കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉച്ചതാ കവേഗ ജമാതാത്തികൾ സാലമാലക്ക ജൽ കവേഗ സാസരിത്തി മേതൃബാണ്ടി ഡിഗ്ഡമി ഇല്ലമ ഡിഗ്ഡമി ശനി സുഡമി തൊക്കൊറത്തി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കണ്ടവർസു സകന്താഫാനുറമോ അമ്മ ജൽക്കവ ഫഗോഫ്ഡിയോഡ റേഡിയോ ഇന്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് നയൽ സാ ടി വി ഫേസ്ബുക്ക് അങ്കെ സകന്താ കെ ഉർഡവാജിർത്തൻ അഗ്ഗേഫത്ത് കെ ജാലതമോ അക്കമൂൽത്തൻ കമിസ അഡുലേസ കുടജാ ബറക്കുമലമാവ് ഡിഗ്ഡമ അക്ക ലക്കോഫ്സ തോപ്യാത്തമോ അഡുലേസ സഗൽ ബറക്കുമലമാവ് കുടല്ലമ As Alexandria Virginia ra kesume san kesan galgal harra an nugusu tamretim tegist gamme magala New York tese tamsa sekenya kana simbraga usarretti hojeta jirtim diben virusi corona sirritti hordo fim barbaji surretti godamu banan sechi bala gudda gesisu jira yedamusa kuta jalqabaretti dua hatalu welkabate himanno geesanirret dyatev debila tani kanturan ajajan worana blisumma urumo zoni lita kumsa dribayo kin jalmarro gafif devi kalesa nolin gagesanitron harratumru isas qabanne dyanira odua dunya sini dursina isafis tujbe horam
attamoltan dagefato takenya odun harraf qamnu kuno obbo Baqqala Garbaa fi matamtoonni kanneen biroon adoolessa 13 bara 2020 jechuun guyyaa sadii dur mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa lidataatti dhiyaachuun isaanii ni yaadatama. Poolisiinis qorannaa geggeessuuf guyyoota 14 dabalaa gaafatee ture. Abukaatoo obbo Baqqalaa fa'aa keessaa tokko kataan obbo Kadir Bulloo hojiin kun adeemsa murtii haqaa akka hin saffisne danqa jechuudhaan mormuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. Manni murtichaas falmii gam lamaan erga dhaggeeffatee booda har'a jechuun adoolessa 16 bara 2020tti murtii kennuuf beellama kabiroo kenne. Akkuma kanaan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mallaskaachoo Ammaha turtii mana murtii har'aa hordofuuf gamasitti imalaa'utu hin jiru. Oduu gabaastota kanneen biroo achi ga'an irraa akka hubadhetti sabaa himaalee mootummaa EBC, OBN fi ejensii oduu Itoophiyaa irraan kan hafe oduu gabaastonni kanneen biroon seenuun akka hin eeyyamamne waan natti himeef ofirra deebi'eeraa jedhe. Abukaatooleen isaanii mana murtii keessa waan jiraniif haala isaa hubachuuf bilbilee itti milkoofne jechuudhaan deebii abukaatoolee biraa akkuman argadheen kanan gabaasu ta'a jedhee jira Mallaskaachoon. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa Shiftaan Bosona keessa taa'ee Itoophiyaa jeequuf hojjetu artist Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeese ana jedhee akka amanu irraan eegamu jedhan. Kana duras namoonni nagaan bakka adda addaatti ajjeefamuun beekamaadha. Keessumaa Wallaggaa keessatti namoonni nagaa hedduun itti gaafatamtoonni waajjiraalee mootummaa ajjeefamuu qofaa otoo hin taane reeffi namootaa gubataa akka ture kaanis sodaachisuudhaan akka hin awwaalamne dhorkamaa ture jedhan. Gareen kun kana maranatu godhin jenne gama siyaasaan namoota isaan hin deggerre isaan qeequ isaan waliin hin hiriirre jiraachuu akka hin dandeenyeef isaaniif bitamee akka jiraatu gochuuf gocha akkasii raawwataa turan jedhan. Bifa siyaasaan innaa ilaalamu yakka akkasii raawwanne jechuun irraa hin eegamu jechuudhaan waa'ila afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru. Hidha laga Abbayyaa guddichi bishaan guutuu jalqabu ministeerri dhimma bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Sidashii Baqqalee sabaa himaa biyya keessaaf kan mirkaneessan hidhi sun haala uumamaan bishaanni keessa kuufamu tuqanii jiran. Associated Press ministeerichi naaf himan jechuudhaan kaleessa gabaasa baaseen hidhi sun rooba yandoo roobeen kan ka'e bishaanni itti nam kan gadi yaa'u waan caaleef jechuu isaanii tuqee jira. Garee walitti bu'iinsa addunyaaf falada'u ICG'f xiinxalaa kataan Williams Davidson ibsa kennan tuquudhaan Associated Press akka gabaasetti akka lakkoobsa Itoophiyaa adoolessa 2 bara 2012 saatalaayitii warra Awurooppaan suraan hidha laga Abbayyaa ka'e bishaan sun bifa uumamaan kuufamaa jiraachuu mul'isa. Itoophiyaa, Sudaaniif Masriin dhimmootii teeknikaaf seeraa irratti jaarsummaaf taajjabdummaa gamtaa Afrikaan guyyoota 11 mariin geggeeffamaa ture. Waliigaltee irra tuungaamiin xumuramu aangawoonni ibsanis ministeerri dhimmootii bishaanii Itoophiyaa Sidashii Baqqalee garuu dhimmoota murtaa'an irratti waliigalteen irra ga'amuusaa sabaa himaa biyya keessaaf ibsaniiru. Itoophiyaan walakkeessa waggaa warra Awurooppaatti hidha sana bishaaniin guutuu jalqabuuf ba'ii marii akka hin eegne ibsuun see ni yaadatama. Associated Press garuu gabaasa isaa kaleessaa irratti ministeerri dhimma jal'isii Sudaan Yaasir Abbaasiin maqaa dha'uudhaan wixata darbe qaamotiin kun furmaata barbaaduuf hojjetaa jiru jechuu isaaniif mariin miilanaa kan xumuran argatin hafe yeroo hongee dheeraa ta'eef Itoophiyaan biyyoota hollaasheef bishaan gadhiisu hagam akka ta'e gara fuula duraatti falmii geggeeffamuu maluuf furmaati bifa argamu irratti mareen waan geggeessamaa turee fi jedhan. Mareen sun erga adda citee booda masriin yaada isheen qabdu hubachuuf tattaaffiin godhamaa jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Dujaariik haala hidhi laga Abbayyaa bishaaniin guutamuu laalchisee gaaffii dhiyaateef deebii kennanii jiru. Ministeerri dhimma bishaanii Itoophiyaa akka jedhanitti hidhi laga Abbayyaa bishaan kan kuuse haala uumamaanii marii dhiyeenya biyyoota sadan gidduutti geggeeffame waliigaltee malee xumurame kana laalchisuudhaan yaadi barreessaa dure tokkummaa mootummootaa maal akka ta'e dubbiimaan kun gaafatamaniiru. Deebii kennaniinis marii kana hordofaa jirra. Mariin kunis hoogganoota masrii Itoophiyaaf Sudaaniif barbaachisaadha ka jedhan dubbiimaan kun biyyoonni kun adda addummaa gidduu isaanii furanii uummata isaanii kanneen jireenyi isaanii laga kanarratti hirkateef waliigalteerra akka ga'an gochuuf riqicha ta'uu itti fufnaa jedhan. Qooda pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa qaamotii kana walitti fiduuf qaban illee ni galateeffanna jedhaniiru. Itoophiyaan utuu mariin kun ammayyuu geggeessamaa jiru hidha kana bishaaniin guutuu dhiisuun ishee barbaachisaadha isa jedhuufis deebii kennaniin hamma nuti beeknutti rooba yendootu roobee sirriitti maal akka ta'e hubachuuf mariin geggeeffamaa jira jedhan. Waan barbaachisaan biyyoonni sadan furmaata sirrii uummata ofii fayyadu barbaaduu qabu jedhaniiru. Lagi Abbayyaa madda waa hedduu waan ta'eef martinuu fuula duratti tarkaanfachuu bifa danda'amuun irratti walii galuu qabu jechuudhaan dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Dujaariik ibsanii jiran. Doktoroonni lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa uummanni qajeelfamoo ogeessonni fayyaa kennan akka hordofan gaafatanii jiru. Gumiin dhimma COVID-19 kan lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa ibsa baaseen du'aa artist Haacaaluu Hundeessaa booda hookkara ka'ee lubbuu namoota 200 ol galaafateen booda vaayirasiin kun akka hin facaane akeekkachiisanii jiran. Ogeessa fayyaa Waaltaa Tri-Star Horizon jedhamuuf meedikaal daayirektarii ka ta'an Innaargaa Mahaarii akkasumas Instituutii Baaroo Niyuroolojikaal jedhamurraa Piroofeesar Yoonaas Indaalee Gadaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti erga uummati bakka tokkotti wal ga'ee booda faca'inni COVID-19 ammaachuusaaf of eeggannoon akka jiraatu gaafataniiru. Gareen kun barreeffamaan ibsa baaseen lammiiwwan Itoophiyaa walitti dhufuudhaan nageenya akka buusan akkasumas yakka ajjeechaa Haacaaluuf kanneen dhibbaan lakkaa'aman san booda lubbuu dhabaniif haqi akka mirkanaa'u wal ta'uun hojjechuu qabu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa sababa vaayirasii koronaatiin uggurri sochii kaa'ame as yeroo jalqabaatiif boru wal ga'uudhaan gumii geggeessuuf jiru. Kaayyoon wal ga'iisaaniis weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee adda addummaa maallaqa bayyanachiisa dinagdee ilaalchisuun wixnee dhiyaate irratti mari'achuudhaaf gabaasaa Liisaa Biraayant jaallannee dhiyeessa.
Hoogganoonni biyyootii Awurooppaa jimaata borii Biraasels keessatti wal ga'uun maallaqa bayyanachiisaa weerara koronaaf oolu biliyoona 800 biliyoona 56 akkasumas bajeta bara dhufu irratti mari'achuu fi mata dureen lameenuu kan akka salphaatti furaman hin fakkaatan jedhameera. Sagantaa bayyanachiisaa kan ilaaleen kan akka hamaatti koronaan miidhaman Xaaliyaanii fi Ispeen maallaqa dhiyaate kana keessaa bifa liqaa gargaarsaa yookaan kan biraatiin argachuu malu. Gama kaaniin Neezerland, Oostiriyaa, Deenmaarkii fi Siwiidin immoo baasiin ta'u itti gaafatamummaa haala qabuun gaggeeffamuu qabaa jechuun akeekkachiisu. Yaada dhiyaateef Faransaayiif Jarmaniin deeggarsa kan qaban ta'us kan yeroo ammaa pireezidaantummaa gamtaa Awurooppaa harkaa qaban chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel jalqaba torban kanaatti walgayii Biraasils kanarratti waliigalteerra ga'amaa isa jedhu afaan guutanii dubbachuu dadhaban. Inni kun ta'uu baannaan torbanneen dhufan keessa waliigaluu malus jedhameera. Gamtaan Awurooppaa dinagdeen jiru waggaa kana harka 8.3 gadi bu'aa jira jedhee tilmaamus walga'iin guyyaa lamaanii kun gaggeeffamuuf jira.
Innaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii akkaan heddummaataa jiru kanatti mootummaan Awustiraaliyaa biyyattii keessatti hammaataa ka dhufe hojii dhabdummaaf furmaata akka ta'uuf dandammachiisa dinagdeef kan oolu doolaara biliyoona 1.4 deeggarsa kan godhu ta'uu beeksise. Muummichi ministeeraa Scott Morrison kamisaa har'aa akka beeksisanitti mootummaan maallaqa kana keessa doolaara biliyoona 1.9 deeggarsa hojjettoota daldalaawwan xixiqqoo mindaa isaanii walakkaa olii deeggaruuf oolaa jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin. biyyoonni addunyaa of eeggannoo barbaachisu hin godhan taanaan kan addunyaa irratti faca'aa jiru vaayirasiin koroonaa daran hammaachuuf kan jiru ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO akeekkachiiseera. WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa akka jedhutti eeggannoon barbaachisu godhamuu akka qabu garuu immoo biyyoonni kun al tokko quunnamtii biyyoota waliin qaban cufanii yeroo kaan immoo deebisanii banuudhaan mitis jedheera. Maariyaamaa Diyaaloo gabaasa ergitetu jira jaallanneetu dhiyeessa.
Vaayirasiin koroonaa addunyaa irratti namoota miliyoona 13 caalaa qabee kanneen walakkeessa miliyoona caalaa ega galaafatee booda jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisa haaraa kenne.
Let me be blunt. Too many countries are headed in the wrong direction.
Dhoksaa tokko malee dubbachuun fedha. Biyyoonni hedduun kallattii sirriin taaneerra adeemaa jiru jedhan. Dr. Tedros akka jedhanitti tooftaa itti weerara vaayirasii koroonaa ittisuun danda'amu kan akka afaaniin funyaan haguuguu yookaan maaskii kaa'achuu, namoota wajjin qaamaan walitti dhiyaachuu dhaabuu fi yoo dhukkubsatan mana ofii keessaa ba'uu dhiisuun mala tokkitti dhukkuba COVID-19 ittiin dhabamsiisanidha. Kun ta'uu baannaan jedhan.
It's going to get worse and worse.
Dhukkubichi hammaataa inumaa daran hammaataa deema jedhu. Dr. Tedros kana kan dubbatan addunyaa irratti guyyaa tokkotti jechuun dilbata darbe qof namni 200,000-130 haaraa vaayirasii koroonaan qabamu jaarmiyaan isaanii WHO'n ega gabaasee booda. Lakkoofsa kana 180,000 ka ta'u biyyootii 10 keessatti vaayirasiin koroonaan qabamaniiru. Walakkaa lakkoofsa kanaa ammoo Yuunaayitid Isteetsii fi Biraaziil keessatti dhukkubsatan.
Countries are losing gains made as proven measures to reduce risk.
Biyyoonni fooyya'iinsa argamsiisanii turan deebisanii dhabaa jiru. Kanaafis sababaan malli faca'ina vaayirasii ittiin ittisan kan hojiirra oolan bu'aa gaarii argamsiisan yeroo ammaa hojiirra oolaa waan hin jirreef rakkoo kana biyyootii Ameerikaa, Eeshiyaa kibbaa fi biyyootii Afrikaa hedduu keessatti mul'ateeraa jedhu. Afrikaa keessatti weerara vaayirasii koroonaa mudate harki caalaan Afrikaa kibbaa keessatti argama. Namoonni 300,000 vaayirasii kanaan qabamanii 4,000 caalaan immoo du'aniiru. Kanas kan beeksise waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaati. Namoonni vaayirasii koroonaan qabamanii hospitaala seenan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo jiru kanatti pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Ramaafoosaan dilbata darbe uummata biyyattiif haasawaa dhageessanii turan.
We are now recording well over 12,000 new cases every day.
Amma guyyaa guyyaatti namoota vaayirasii koroonaan qabaman 12,000 caalaa galmeessaa jirra. Kana jechuun daqiiqaa 60 yookaan sa'aatii tokko keessatti nama 500 vaayirasichaan qabamaa jechuudha jedhan. Uggura ammaan dura hojiirra oolanii turan deebi'anii hojiirra akka oolaniif ajajaniiru. Dhugaatii alkoolii gurguruun akka dhaabbatu godhan. Kunis namoota dhugaatii alkoolii dhuguudhaan balaa dhaqqabsiisanii hospitaala seenan lakkoofsaan gadi buusuun yaadameetu. Kana malees sochii uummataa kan galgalaa daangessuun namni kamiyyuu yeroo manaa ba'u afaaniif funyaansaa guggachuu yookaan maaskii kaa'achuun dirqamaa jechuun labsan. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduu keessatti immoo karoora waan hundumaa banuu isa jedhurraa duubatti deebi'aa jiran. Kaaliforniyaaf bulchaa akka ta'an Gavin Newsom manni dhugaatiif nyaataa kanneen manicha keessatti namoota keessumsiisan guutummaatti kutaa sana keessatti akka cufaman akkasumas konyaalee COVID-19 itti hammaate keessatti immoo waldaan kiristiyaanaa bakki itti sochii qaamaa yookaan jiimii lafti rifeensa mataatti tolfatan akka cufamaniif ajajan.
We're continuing to see hospitalizations rise in the state. We're continuing to see a modest increase in ICUs.
Kutaa kana keessatti lakkoofsi namoota dhukkubsatanii hospitaala seenanii dabalaa akka jiru arguun itti fufeera. Kutaa wal'aansa hatattamaatti kennamu kan ICU jedhamu keessattis lakkoofsi dhukkubsattootaa giddu galeessaan dabalaa jira. Kanaaf Kaaliforniyaa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dabaluun itti fufee jira jedhaniiru. Labsi haaraa ba'e kun abbootii qabeenyaa otoo hin taane namoota danuu miidhaa ka jedhu immoo mana xiqqeensa tolfatan kan qabu biiliitiraan ture.
If we don't make no money to pay the rent, the landlord suffer too. So everybody has a problem.
kiraa mana keessatti hojjannu baasuuf maallaqan argannu taanaan nu qofatoon taaneen ni mana nuu kireesse yuu waan argatu hin qabu. Kanaaf hundumatu rakkata. Kana malees maddi galii waan dhabnuuf maatii keenyas ni rakkisaa jedhe. Daayirektarri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom akka jedhanitti.
We need to reach a sustainable situation where we have adequate control of this virus without shutting down our lives entirely.
Jireenya keenya guutummaatti itoo hin cufin yookaan cufanii banuu deebisanii immoo cufuu kan hawaasa irratti dhiibbaa qabu sana otoo hin taane haala dhaabbataan vaayirasii koroonaa kan itti to'annu argachuu qabnaa jedhaniiru. Ammaan dura tarkaanfiin fudhatamaa ture biyyi hunduu kan isaa ta'u hojiirra oolchuun immoo milkaa'inaaf kufaatii mudate adda adda godheeraa jedhaniiru.
Gara kutaa qophii keenya isa biraatti naa ceenu immoo. Maqaa Jaalmarru jedhuun kan bal'inaan beekaman hoogganaan waraana bilisummaa zoonii Lixaa obbo Kumsaa Dirribaa waboon zoonii Lixaa ajjeecha artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen duuba jira jechuudhaan kan mootummaan balaaleffate gaaffiif deebii addatti kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin dhara jechuudhaan fudhatama dhorkanii jiru. Hooggantuun waajjira baalangaa muummichaa Itoophiyaa aadde Adaanech Abeebee jalqaba torban kanarra akkasuma gaaffiif deebii VOA'tiif kennaniin akka woboon ajjeechaa sana duuba jiru kan agarsiisu ragaa ergaa bilbilaa Haacaaluu irratti ergame harkaa qabna jechuun dubbatanii turaniin. Gaaffiif deebii marroo yookaan Kumsaa Dirribaa waliin gaggeessine kutaa lammataa fi kan xumuraa dhiyeessina dhimmoota nageenyaa Oromiyaa Lixaa fi kan biroo irrattis fuulleeffata namoo daandiitu dubbise.
Waa'ee okkara kanaarratti ammaan durallee deddeebisee himannaa dhiyeessaa ture mootummaan obbo Marroo keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti wal waraansa humnoota mootummaa waliin geggeessamu ala uummata keessaa namoota buttanii akka fudhattan garii akka jeestan akka hiitanii keessanii fi akka doorsistanii gadhiistan fa'a deddeebisanii dubbataa turan. Uummata keessaa immoo waraanni mootummaa waboo gargaartan jedhee nu girirsaa waboonis gama isaatiin mootummaa gargaartan jedhee nu girirsa kanneen jedhan dhagaamanii jiru. Kun dhugaadha taanaan maaliif akkana gootu nagaan jiraachuu uummataatiif gama keessanii amma kan isin of eeggattan.
Uummanni naannoo nuti jiraannu irratti dhugumaani kaa humni afaan qawween biyya kana yeroo dheeraa bulchaa tureef ammas bulchiinsa isaa itti fufuuf adeemaa jiru balaa geessisurraa. Uummata hedduminaan buqqa'ellee naannoo jirru irratti qubsiifnee uummata kanaaf rakkataa jirra malee uummata kanaaf bu'aa jirra aarsaa kaffalaa jirra malee uummata kana irratti balaa akkasii geessisne hin qabnu himannaan akkasiillee. Jabballoota afaan mootummichaa abbaa irree yeroo dheeraa nyaatee bareessanaa ragaa ba'u rakaaf uummata bal'aa uummata baadiyaa keessa jiraatu magaala keessa jiraatu naannoon socho'uun jiraatu irraatii mannaan akkanaa dhagahame hin beeku. Waraanni keenya waraana safuu uummataa beeku aadaa uummataa beeku uummata keessaa bahee uummata sanaaf jiraatu wareegama akkasii kafalu ta'u uummati keenya ragaa kafa'u uummanni kun jiraa fi ofitti nu fudhateeraa fi. Hanga ammaayyuu qabsoo kana dandamachiisne ofiif illee dandamannee ka jirru kana dhugaan jirtu.
Garuu karaa dura ka dubbatame irra deebiinsin itti dubbatta fakkeenyaaf pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidoolloo duraaniifaa barattoota naannoo Amaaraatti dhufanii yuunivarsiitiitti baratan ukkaanfaman ka jedhame faa duuba akkasiin jirtan mootummaan deddeebisee himataa ture.
Pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidoolloo yeroo sana ukkaanfamee ture jedhamee sooshaal miidiyaa adda addaa fi miidiyaa isteet maafiyaanii hankaa qabuun. Baay'ee lallabamaa ture namni kun eessa akka ta'e eenyu akka ta'ee fi maal akka hojjetu ani kuma hin qabu yeroo masana waan san dhagahee achiin booddeemmoo namni kun hiikame jedhamee sinillee interviyuu gootanii turtan. Waraana bilisummaa oromootu na to'atee isaan waliinan ture eega jedhu sinii himeera. Hin himanne taanaani soomni jara kanaa hangam akka tulluu ta'aa deemaa jirtu mul'ataa jechuu. Kaa barattoota yuunivarsiitii Dambidoolloo jettes yeroo hundumaa irra deddeebi'ee himaatiin ture. Jarri kun wayi ilmee ta'anii dhokatanii hin hafani. ukkaanfaman yeroo jedhame irraa kaasiitiimmoo ibsoota kennamaa turani keessa keessatti as gaheetamu dhugusuuf ilawuun kan jedhan ibsa inni kenne mootummaa dhimma nageenyaa maalii gaheetan kan oromiyaa ibsa inni kenne mootummaa federaalaati kan jedhan ibsa inni kenne jarri kun waasaan jechaa turan hundumaa quba qabdu intarviyuu gochaa turtani jarri kun iyyuu afaan tokko walii galeen waraana bilisummaa oromoo dubbuute hin jenne faan adda addaa odeessaa turani ijoollee sana garuu eessatti maaliif hoggaansanii akka kaahan isaanumatu beekaa isaanumaan gaafachuu isaanirraa deebii argachuu qaqabdan.
Walumaa galatti waa'ee uummanni Oromoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa kanneen biroo wajjin biyya Itoophiyaa keessa jiraachuu irratti ejjennoon keessan maali?
Ejjennoon keenyi namo uummanni naannoo nuti jirru afaan Oromoon dubbanne sabaan Oromoon taane miilee namee akka jiru beektu socho'uu jirra keessa. Jarri kun beeki akkuma naannoo jiraniifi Oromiyaa irratti dhalatanii guddatan keessa jiraatanitti akka Oromoo tokkoo fi sanaa olitti jiraataa jiru yeroo irraa yerootti ajjeechaan sabaaf sablammii qabatee naannoo adda addaa keessumaa kutaa naannoo gara Amaaraa fa'a gara Kibbaa fa'aatti adeemu gara nuti jirru irratti takka dhageessanii beektu qawwee harkaa qabna. Jarri kun ofittis uummata dandeenye uummata nagaatu jira yoo ilaalcha sabummaa isaanii qofaa irratti ka'a hundaa'e miidhaarraan keenya ta'e eenyutu nu ittisa? Amaara jechuun beektaa uummata miskiin akkuma Oromoo garii naannoo baadiyaa keessa hojjetatee jiraatu rakkoo adda addaa qabu ni beekna sabaa jechuun. Warri immoo maqaa amaarummaa sanaanii sanatta'eetani sabichallee bakka hin buune akkasaan jedhaniif otoo waagoona ta'ee sanarratti hundoofneef amaararratti akkaan fi fudhanna ta'ee hundumtiin akkamiin nagaan bahee gala jettee yaaddu.
Obbo Marroo, bara 2018 yeroo mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu dhaabota siyaasaa akka shororkeessitootaatti farrajaman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee akka biyyatti galanii karaa nagaa qabsaa'an balballi baname. Yeroo gaazexeessonni falmitoonni mirga uummataa akka dhuunfaanis ta'e gurmuudhaan ijaaramanii socho'an karaan baname qabsoo hidhannoo dhiistanii deemsa nagaatti hirmaachuu diduu keessantu rakkoo walxaxaa amma dhufe kana fide kanneen jedhan ni jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Ajaa'iba! Dhaabbonni biyyoota adda addaa keessatti falmii gaggeessaa turan shororkeessitoota jedhaman irraa ka'eetanis hundumti isaayyuu jalqabaa nuu sirriiti. Adda bilisummaa Oromoo shororkeessaa hin turre. Shororkeessaa too ta'ee biyya ati jirtu keessa naannoo Waashingitan DC, Minnesota, Minneapolis waajiroota qabu turani. Kanaafi jalqabumarraa yakkitti warra yakka dalagetu yakka namarra taa'ee kan hidhamanii mana hidhaa keessatti du'anii fi mana hidhaa keessatti qaamni irraa hir'ate hundumti isaanii gaafa hiikamanii isaan miti kan hidhamuu malee warra isaan hidhe sanatu hidhamuu malee ture. Kun hundumtiyyuu seera hin hordofne yakka warra hojjetetu yakka maatu warra qulqulluu yakke fincilli ture carraa gara fiduutti adeemaa ture. Paartiilee siyaasaa fi aktiivistoota hedduutu itti dhimma bahuu jedhamee gurgurate malee mee biyya Sudaan kaabaa Albashir irratti fincila adeemaa ture ilaali namo nama kana achirraa buusuu qofaatiin miti namooti paartii siyaasuma dhaabicha keessa ta'an Albashiriin deeggaranii qabsoo sana ugguruuf turan akkuma kan Itoophiyaa keessa uummanni Sudaan ni dhibe. Warra mormii keessa jiruu fi wareegama sana kaffalee walitti fidanii mootummaa ce'umsaa ijaarrataniitu gara filmaataa akka deemanitti rakkoo sana fudhachuutti yaalani. Itoophiyaa keessatti sun hin taane qaamuma kaleessa nama ajjeesaa hidhaa turetu deebi'ee barcuma aangoo siyaasa uummata harkaa fudhate. Warri kaleessa immoo sanallee wareegama kafalamaa turetti gudunfaa gochuu dadhabe garuu immoo mootummicha sana deebisanii ceesisna biyyiin jigiin jedhani har'a mana hidhaa jiru beeki hedduun isaanii. Dogoggora uuman sanaaf gatii kaffalaa jiru. Kanatu ta'uutti jira. Gaaffiin ilmaan Oromoo bara dheeraa fincillii dargaggoon hedduun qarree fi qeerroon Oromoo hedduun itti fitimamanii deebii hin arganne. Akkaataan adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebifame rakkoo har'a jiruu fi sababa ta'e kunillee gaaffiin sabaa osoo deebiin argatiin dhaabichi kaleessa waan manaa ba'eefillee osoo gudunfaatti hin godhiini. Gara booji'amuutti adeemaa ture ittisii sana hundumaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo sirnaan ni beeka. Kanaafi booruu rakkoo guddaa dhuftuu malutu jira waan ta'ee fi waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo saba Oromoo kumni hedduun itti kitimame tokkollee hin sharafu hanga isheen gamna geessutti waan ta'ee fi duubatti hafne. Wanti kaleessa jennee irraa hafne immoo har'a hin hanqannee jechuudha. nuti sababa sana ta'u hin dandeenyu. Taate har'a dhalataa jiruu fi kan dhugaa jiru gaafas dubbanne malee.
Waa'ee mootummaa wajjin gattaanii dubbachuu fi araara buusuu ennaa gaafatamtan ulaagaan ijoonis lafa kaayyattan tokko bakka qaamni sadaffaa argameef bakka gamlameen itti walga'uudhaaf walii galetti ka jedhudha. Qaama sadaffaa ennaa jettan qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama biyya alaa. Fakkeenyaaf qaamota akkamiiti?
Isa kana namoo gaazexeessaa keessan biyya keessaa Naakoor Malkaa jedhamutti kanaan durallee interviyuun ni taasise himeen ture qaama sadaffaa jechuun maal jechuu kan jedhu qaama sadaffaa jechuun kaa rakkoo yookaan dhibdee wal fakkaataa akkasii addunyaa mudatte hiikuu irratti muuxannoo gahaa qabu nagaa waaraa saba gidduu galeessa godhate buusuu fi malee qaama tokko fayyaduu fi fedhii gara tokkotti looge kan hin qabaanne abbootii amantaa irraa ta'uu danda'a, jaarsa biyyaa irraa ta'uu danda'a, international NGOs ta'uu danda'u, international conflict resolvers ta'uu danda'u, Afrikaa keessaa ta'u, biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa iddoo barbaade irraa ta'u, biyya keessaa iyyuu haa ta'u. Ammoo kan eenyuufu loogii tokko iyyuu dhaabbanne rakkoon kun dhumuu qabdi, furmaata waara argachuu qabdi jedhee loogii malee qaama dalagu jechuudha. Akka amma isteet maafiyaas namoota mataa isaanii tolchanii yeroo barbaadanitti haaluma barbaadanii araara buusuuf adeemu jirraa jedhan dabbaloota tolchan sana miti. Warra abbootii gadaa jaarsa biyyaa jedhanii tokko gadaan Oromootu sirnaan akka gadaa beenuuf ulaagaa gadaa guutuu hin qabdu Oromoon harka. Kittuun gadaa ka hafte xiqqoo xiqqoo ka jirtu Boorana keessa turte ishee iyyuu balleessanii jiran. Namoonni ulaagaa gadaa guutanii iyyuu jirani. Hundumtuu mandara mandara keessaa abbaa gadaa ofiin jechaa jira. Oromoon gadaa meeqa qabdii fi abbootii gadaa meeqa qabdiin beekamee osoo jiruuti jechuudha. Warra akkasii rakkoo kana furuu osoo hin taane rakkoo kanatti beenzina naqanii miti. Rakkoon kun ka furamuu danda'u. Qaamoti nuti jenne yoo jiraate yoomiyyuu bitachuuf qophii jenneerra har'as wanni jijjiirame hin jiru. Garuummoo amma rakkoo guddaan ka jiru. Biyyi Impaayerri Itoophiyaa mootummaa uummata bakka bu'uu waan kana dubbatee furuu danda'u hin qabu. Rakkoo guddaa dhibdee kana isa kana.
Akeeka qabsoo keessanii yeroo adda addaatti ennaa dubbattan bilisummaa uummata Oromoo, walabummaa Oromiyaaf, birmadummaa daangaa Oromiyaati jettu. Maal jechuudha kun?
Kana jechuun Oromiyaa biyya taate alaabaa mataashee qabdu, seera mataashee baafattee mootummaa mataashee ijaarratte jechuudha. Yoo uummanni Oromoo hiree kanatu nabaasa jedhee murteeffate. Kana godhuu fi falmii gaggeessinaa uummanni keenya immoo mirga hiree murteeffannaa hanga fottokiinsaa jedhu konstituushiniin biyyitti bara chaartarri seename 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafas biyya seenallee harka keessaa qabu mirga hiree sabootaaf kennametu jira suntu hojiitti hiikama sabitti. Mirga hiree murteeffannaa Impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu hanga yoo sun hin taanee fi fottoquu jedhu hiree kennameefutu jira sana hojiitti akkaataan hojiitti hiikamu irratti biyyittiin dura dhiibbaa siyaasaa kamirraayyuu walaba bahuudha qabdi. Paartiin siyaasaa hundumti isaanii iyyuu waan isaanitti fakkaate uummata isaaniif dhiyyeessuu fi walaba ta'anii dhiyaachuu danda'utti jira. Poolisiin tikni biyyitti waraanni biyyitti. Waan paartii siyaasaa tokkittii qofaa deeggaru irraa walaba ta'ee biyya qofaaf dhaabbatee uummata tiksuu qaba. Uummanni bilisa ta'ee fi mataa bilisa ta'e qabu ammoo waan barbaade murteeffachuu danda'utti jira. Har'a haala amma jiru kana yoo amma kaate rifeerendamii Oromiyaan Itoophiyaa keessaa jiraattumoo Oromiyaan biyya of dandeen siyaasaatu gaggeessi jedhan waraana nama ajjeesu jira. Poolisii nama hidhutu jira. Tika nama ukkaamsutu jira. Uummanni sagaleesaa kadhannaa ta'a jedhee kennachuu hin danda'u. Kanaafoo uummati kun jalqaba bilisa ta'uutu irra jiraata. Erga bilisa ta'eewo waan barbaade murfeeffachuutu irra jiraata. Dhiibbaa eenyuutiin alatti jechuudha.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa ibsa nuu kennitan kanaaf guddaa sin galatoomsan.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, hojjettooti raadiyoo sagalee Ameerikaa hundumti keenya, Aannu Gusuu Taamiree, Virjiiniyaa, Tigist Gammee, Niw Yoork, Jaalannee fi Tuujubeen, Meeriland akkasumas Soraalakee, Waashingtan DC fi Namoo Daandii as Virjiiniyaadha. qophii isinii dabarsinu asirratti raawwanneerra. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa.